Book 6, Chapter 20. Quae civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat, neve cum quo alio communicet. Quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus, quae visa sunt occultant, quaeque esse ex usu judicaverunt, multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur. Book 5, Chapter 24. Subductis navibus concilioque galorum samaro brivae per acto, quod eo anno frumentum in Gallia propter sicitates angustius provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis exercitum in Hibernis collocare, legionesque in plures civitates distribuere. Ex quibus unum in Morinos ducendum, Gaio Fabio legato dedit, alteram in Nervios Quinto Ciceroni, tertiam in Esubios Lucio Roscio, quartam in Remis cum Tito Labieno in Confinio Treverorum Hiomare iusit, tres in Belgis collocavit. Eis Marcum Crassum quaestorum et Lucium Munatium Plancum et Gaium Trebonium legatos praefecit. Unam legionem quam proxime trans padum conscripserat, et cohortes quinque in Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam et Rhenum, qui sub imperio ambiorigis et Catuvolci erant, misit. Eis militibus quintum titurium Sabinum, et Lucium aurum culeium cotam legatos praesse iusit. Ad hunc modum distributis legionibus facillime in opiae frumentariae sese medere posse existimavit. Atque harum tamen omnium legionum Hiberna praeta eam, quam Lucio Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat, milibus passuum centum contenebantur. Ipse interia, quad legionis collocatas, munitaque Hiberna cognovisset, in Gallia morare constituit.